anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Există foarte multe concepții cu privire la statutul bărbatului și al femeii în sfera relațiilor de familie. Haideți să abordăm astăzi două dintre ele, pe cât de ciudate, pe atât de adevărate. Prima concepție este cea agreată de bărbați. Potrivit acesteia, femeia este găina. Ea trebuie doar să facă ouă, adică treabă. Deoarece bărbatul este cocoșul, doar el cântă. El are primul și ultimul cuvânt. El este capul. A doua concepție este una agreată de femei. Potrivit acesteia, bărbatul este capul familiei, dar femeia este gâtul. Mesajul este acela că bărbatul trebuie să se miște după cum vrea femeia, gâtul. Aceste două concepții nu se găsesc doar în glume, deși marile adevăruri se spun în glumă. Ele sunt în mintea și în viața multor bărbați și a multor femei. În majoritatea familiilor guvernează una dintre aceste două legi. Când se întemeiază o familie, firea este aceea care face să apară o mare problemă. Cine este superiorul? Cine are ultimul? Cine are primul cuvânt? Este foarte posibil ca această problemă să apară chiar în luna de miere sau la puțin timp după aceasta, când cei doi, fără să-și propună, încep o luptă pentru supremație. Lăsând la o parte tendința de a domina, se ridică o serie de întrebări legitime. Cine are statut de superioritate? Cine are statut de inferioritate? Este statutul de superior un drept rezervat bărbatului? Sau să fie acesta un fel de fruct oprit pentru femeie? Este foarte important de aflat care a fost de-a lungul timpului concepția cu privire la statutul bărbatului. De asemenea, care a fost părerea despre femeie. De pildă, la greci, unul dintre scopurile căsătoriei era acela de a avea copii de sex masculin, din motive practice economice, pentru a-și ajuta tatăl la muncile gospodăriei și din motive religioase, pentru a asigura continuitatea îndeplinirii obligațiilor legate de cultul familial al strămoșilor. Cred că cei mai mulți dintre noi nu suntem de acord cu aceste gânduri ale grecilor, dar cu toate acestea se observă reminiscențe ale acestor concepții chiar și astăzi. În unele familii, când vine pe lume un băiețel, este mare sărbătoare. Când vine pe lume o fetiță, bucuria este mai mică sau deloc. Același autor prezintă părerea lui Xenofon cu privire la femeie. Să vadă cât mai puțin, să audă cât mai puțin și să pună cât mai puține întrebări, să aibă grijă de casă și să dea ascultare soțului ei. Expresia cât mai puțin se repete de 3 ori cu referire la drepturile ei. A vedea, a auzi, a pune întrebări nu sunt drepturi pentru femeie. Potrivit lui Xenofon, femeia nu are drepturi sau, dacă are, acestea sunt foarte puține. În schimb, are obligații. Obligații față de casă, dar mai ales obligații de supunere totală față de soț. Nu se poate să nu încerci un sentiment de tristețe când te gândești la femeile acelor timpuri, care, nefiind cu nimic mai prejos decât femeile din timpul nostru, au fost nevoite să îndure în tăcere vitregiile timpului lor. Îmbucurător este faptul că aceste realități țin de domeniul trecutului. Regretabil este însă faptul că, la o scară mult mai mică, asemenea pretenții există și astăzi. Sofocle afirma: viața unui bărbat valorează mai mult decât viața a 1000 de femei. În fața unei asemenea declarații, rămâi efectiv fără cuvinte. Oricât ai încerca să înțelegi posibilele raționamente care au stat la temelia ei, nu vei reuși. O asemenea declarație nu-ți poți permite să faci nici măcar în glumă. Chiar așezată într-o glumă, această declarație spune atât de mult despre un anumit mod de gândire. Dar acestea sunt doar câteva exemple care creionează realitatea de netăgăduit că de-a lungul timpului femeia s-a confruntat cu un statut mult inferior bărbatului. În același timp, există multe alte exemple care dovedesc faptul că influența acelor vremuri se simte și astăzi. Din vremurile trecute sau prezente, un lucru este cert. Prin ochii oamenilor, bărbatul se vede superior femeii. Este important acum să descoperim cum privesc ochii lui Dumnezeu, bărbatul și femeia. Pentru aceasta, haideți să ne oprim asupra cărții Geneza, capitolul 3, versetul 16. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Trebuie să reținem ceva foarte important în legătură cu versetul acesta. Dumnezeu îi spune Evei cuvintele acestea după căderea în păcat, nu înainte. Un bărbat care își stăpânea casa cu o mână de fier, dorind să-și argumenteze biblic atitudinea, spunea: vedeți, Dumnezeu a rânduit așa, eu sunt stăpân în casa mea. Dar nu avea dreptate. Să ținem cont de faptul că versetele de la 14 la 19 din cadrul capitolului 3 din Geneza fac parte din lista de consecințe ale păcatului. Expresia "El va stăpâni peste tine", alături de altele, cum ar fi "prin sudoarea frunții tale", "în țărână te vei întoarce", "cu durere vei naște copii", "să te târăși pe pământ", nu reprezintă idealuri. Ele sunt doar consecințe ale păcatului. Stăpânirea, așa cum o înțeleg la prima vedere bărbații, nu este un ideal, ci o consecință a păcatului și s-a dovedit a fi un blestem acolo unde soțul sau soția stăpânește. Este adevărat că, după căderea în păcat, păcatul a adus discordie și acum unirea dintre bărbat și femeie poate fi menținută doar dacă o parte este supusă celeilalte. Eva a căzut prima în păcat, ea a căzut în ispită prin faptul că s-a separat de soțul ei contrar indicației divine. La solicitarea ei, Adam a păcătuit. Acum ea este pusă sub stăpânirea soțului ei. Dacă principiile recomandate în legea lui Dumnezeu ar fi fost urmate de către rasa umană căzută, această sentință, deși dată în urma păcatului, s-ar fi dovedit o binecuvântare pentru femeie. Acesta nu înseamnă că Adam era superior Evei. Eva a fost creată dintr-o coastă a lui Adam, semnificând prin aceasta că ea nu trebuie să exercite control asupra lui ca șef, nici să se lase călcată în picioare de el ca un inferior, ci să stea lângă el ca egala lui. Ea era un al doilea eu, arătând unirea strânsă și atașamentul plin de afecțiune care trebuie să existe în această relație. Și flori de iubire, flori de lumină. Lui Dumnezeu, bărbatul și femeia erau egali. Doar că în condițiile noi ale căderii în păcat, era nevoie ca Dumnezeu însuși să stabilească rolurile, nu Adam sau Eva. În înțelepciunea lui, Creatorul a hotărât ca rolul de conducător, de responsabil, de protector, de preot al casei, să revină bărbatului, nu femeii. Aceasta nu înseamnă absolut deloc că femeia este inferioară soțului. Dumnezeu i-a dat femeii alte roluri pe care nu i le-a dat bărbatului. De pildă, rolul nașterii de prunci nu l-a dat bărbatului, ci femeii. Dar faptul că bărbatul nu poate să aducă prunci pe lume nu presupune că este inferior femeii. Este doar o diferență de roluri. Cum s-ar putea armoniza capitolul 3, versetul 16 din Cartea Genezei cu ceea ce se spune în Evanghelia lui Matei? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici Domnul Iisus spune categoric faptul că idealul lui Dumnezeu cu privire la relațiile interumane este ca acesta să se bazeze pe principiul ca pe tine însuți. Acest ideal al lui Dumnezeu trebuie cu atât mai mult aplicat în relațiile de familie. Este absolut necesar și normal să-i privești ca pe tine însuți pe toți oamenii, inclusiv pe tovarășul de viață, care este mai mult decât oricare altul aproapele nostru. Este lipsit de logică să credem că Domnul Iisus ar fi gândit că trebuie să-i privim pe ceilalți oameni ca pe noi înșine, iar pe tovarășul de viață altfel decât pe noi înșine. Apoi Apostolul Pavel, vorbind despre bărbat și femeie, spune în scrisoarea către Coloseni, capitolul 3, versetul 18: Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Apostolul le prescrie femeilor o poziție subordonată în legătură cu soților. Etica legăturilor creștine în cuprinsul familiei este clară odată ce s-a văzut că diferența și supunerea în niciun caz nu implică inferioritate. Supunerea impusă soției este de felul aceleia care se poate da pe față doar între egali. Nu este o ascultare servilă, ci o supunere de bunăvoie în privințele în care bărbatul a fost calificat de făcătorul lui să fie cap. Fiecare comunitate trebuie să aibă o căpetenie. Chiar și în vremea noastră, de insistență asupra egalității dintre bărbați și femei, bărbatul care nu-și asumă conducerea familiei sale cu iubire este privit cu un oarecare sentiment de dispreț, atât de către bărbați cât și de către femei. Este foarte interesant că Apostolul Pavel le spune femeilor: fiți supuse bărbaților voștri, iar bărbaților le spune: iubiți-vă nevestele. El nu le spune bărbaților: stăpâniți-vă nevestele, ci: iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Cât echilibru și câtă înțelepciune în cuvintele Apostolului Pavel. Prin recomandarea fiți supuse bărbaților voștri, Apostolul Pavel nu intenționa nici de cum să sugereze inferioritatea femeii sau superioritatea bărbatului, ci pur și simplu să le conștientizeze pe femei că trebuie să recunoască rolul de conducător pe care i l-a dat Dumnezeu bărbatului. Soțul și nici soția nu trebuie să încerce să exercite asupra celuilalt o stăpânire arbitrară. Nu încercați să-l siliți pe celălalt să cedeze dorințelor voastre. Nu puteți face astfel și apoi să vă bucurați de dragostea celuilalt. Trebuie să fim buni, răbdători, îngăduitori și atenți cu celălalt dacă dorim să fim înconjurați cu dragoste. Prin harul lui Dumnezeu putem să reușim să facem lucrul acesta. Putem să reușim să ne facem unul pe altul fericiți, așa cum am promis prin legământul căsătoriei. Un om care nu înțelege cum ar trebui să se poarte cu soția lui ar trebui să ia aminte la sfatul unui specialist. Aștepți prea mult de la soția ta și copiii tăi și ai așteptări atât de mari încât îi cenzurezi prea mult la tot ceea ce spun ei. Dacă ai încuraja temperamentul vesel și fericit, dacă le-ai vorbi blând și delicat, ai aduce în locuința ta lumina soarelui, în loc de nefericire și tristețe. Tu ții prea mult la opinia ta și ai tot felul de păreri extremiste. N-ai vrut ca părerea soției tale să aibă greutatea care ar trebui în familia ta. N-ai cultivat respectul pentru propria ta soție și nici nu i-ai educat pe copiii să-i respecte părerile. N-ai făcut-o egală ta și mai degrabă ai luat în propriile tale mâini frâiele conducerii și controlului și ai condus strângându-le cu putere. Femeia trebuie să simtă că poziția pe care Dumnezeu a desemnat-o la început pentru ea este de egală a soțului ei. Lumea are nevoie de femei care să fie mame nu doar cu numele, ci mame în adevăratul sens al cuvântului. Putem spune cu toată certitudinea că îndatoririle specifice ale femeii sunt mai sacre, mai sfinte decât acele ale bărbatului. În primul rând, ceea ce am aflat anterior ne spune că femeia este egală soțului ei. În al doilea rând, că există îndatoriri specifice ale femeii care sunt superioare. Și a treia, trebuie să simtă. Având în vedere importanța lor, haideți să le studiem pe rând. În primul rând, expresia egală soțului ei ne aduce aminte de idealul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Înaintea lui, cei doi sunt egali, în sensul că au aceeași valoare și că niciunul dintre ei nu este superior sau privilegiat. Acest ideal al lui Dumnezeu, de care este condiționată în mare măsură fericirea unui cuplu, trebuie să fie idealul spre care cei doi să se îndrepte zi de zi. Expresia "îndatoririle specifice ale femeii sunt mai sacre, mai sfinte decât acele ale bărbatului" scoate în evidență o realitate puțin apreciată. Există o pildă care circulă pe internet. Sună cam așa. Cândva un copil aștepta să se nască. Atunci copilul l-a întrebat pe Dumnezeu: "Am aflat că vrei să mă trimiți pe pământ mâine. Cum voi putea să trăiesc acolo fiind atât de mic și de neajutorat?" Dumnezeu i-a răspuns: "Am ales pentru tine un înger. Îngerul te va aștepta și va avea grijă de tine." "Dar," a spus copilul, "asta e tot ce-mi trebuie ca să fiu fericit." Dumnezeu i-a răspuns: "Îngerul tău va cânta pentru tine în fiecare zi. Tu vei simți dragostea îngerului tău și vei fi fericit." "Dar cum voi înțelege ce-mi vor spune oamenii când eu nu cunosc limba lor?" "Va fi ușor," l-a asigurat Dumnezeu. "Îngerul tău îți va spune cele mai frumoase și mai dulci cuvinte pe care le vei auzi vreodată și cu multă răbdare și grijă, îngerul te va ajuta să înveți să vorbești." Copilul s-a uitat atunci la Dumnezeu și l-a întrebat: "Dar ce voi face când voi dori să vorbesc cu tine?" Dumnezeu a zâmbit și a avut un alt răspuns: "Îngerul tău îți va împreuna mâinile și te va învăța să te rogi." "Dar am auzit că pe pământ sunt oameni răi. Cine mă va apăra de ei?" Dumnezeu a luat copilul în brațe și i-a spus: "Îngerul tău te va apăra, chiar dacă asta va însemna să-și riște viața." Copilul era din ce în ce mai trist. "Dar voi fi întotdeauna nefericit pentru că nu te voi mai putea vedea." Dumnezeu l-a strâns în brațe: "Îngerul tău îți va vorbi mereu despre mine și te va învăța calea către mine, iar eu voi fi mereu lângă tine." În acel moment era foarte multă liniște, dar deodată s-au auzit multe voci. Copilul a întrebat grăbit: "Doamne, dacă plec acum, măcar spune-mi numele îngerului meu." "Numele îngerului tău nu are importanță. Tu îi vei spune simplu: Mami." Persoana care a gândit acest dialog ireal dintre Dumnezeu și copilul care urma să se nască a avut în vedere tocmai această mare responsabilitate pe care o are o mamă, aceea de a face dintr-un copil un om. Bărbatul repară o mașină care mâine se strică. O mamă educă copiii pentru viața aceasta, dar mai ales pentru cea viitoare. Aceasta nu înseamnă că bărbatul este inferior, este doar o diferență de roluri. Ultima expresie importantă în contextul relației dintre bărbați și femei este "trebuie să simtă". Ea are darul de a ne provoca la o cercetare foarte serioasă. Ce simte soția? Nici pe jumătate din grija care se depune pentru animale când sunt cu fătul în pântece nu se depune pentru unele femei când sunt gravide, spunea cineva. Iarna, în unele familii de la țară, oamenii se trezesc la miezul nopții să ducă unei vaci gestante, tărâțe, sare și apă caldă. Trist este că unele femei nu se bucură de aceeași atenție în timpul sarcinii, cu atât mai puțin în afara acestei perioade. Ce simte soția? Și în cadrul acestui compartiment ar trebui să ne întrebăm și ce simte soțul. Fiecare persoană simte cum este tratată. Dacă soția nu-i spune soțului nimic despre simțămintele ei, aceasta nu înseamnă că ea nu simte nimic. Dacă soțul nu-i spune soției nimic despre simțămintele lui, aceasta nu înseamnă că el nu simte nimic. Ei întotdeauna simt ceva. Fiecare dintre cei doi ar trebui să se întrebe din când în când: ce simte soția mea? Ce simte soțul meu? Simte grija mea? Simte respectul meu? Simte atenția, dragostea, înțelegerea mea? Sau simte cu totul și cu totul altceva?
Ah, nu te da întristări, ci-n suflet ai pace. E bine așa cum Domnul vrea, cum Domnul vrea face.
Săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței vom continua această idee. Cei doi, soțul și soția, sunt egali. Există doar roluri diferite. Și pentru aceasta vom folosi un caz biblic. Este vorba despre căsătoria lui Avram cu Sara. Apoi vom aborda anumite lucruri care ar putea să ne ajute să avem o căsnicie frumoasă. Cuvintele, tonul vocii, schimbarea, importanța cuvintelor, dar și faptul că unul asupra altuia au influență. Până atunci, de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și Laurențiu Bugan vă mulțumesc pentru atenție. Vă așteptăm peste 7 zile la radioprogramul Anii de Acasă.